Dobrý večer, milí posluchači. U nočního mikrofóra vás vítá Zuzana Maléřová. Jako kluk chtěl být polárním badatelem, stal se jedním z největších duchovních badatelů naší doby. Výčet jeho významných mezinárodních ocenění, jehož součástí je i Templetonova cena, považovaná za ekvivalent Nobelovy ceny v oblasti etiky a spirituality, bude 22. června rozšířen oceněním z nejvyšších. Filozof, teolog, sociolog a duchovní Tomáš Halík převezme na Oxfordské univerzitě čestný doktorát. Po bývalých prezidentech Masarykovi, Benešovi, Havlovi bude čtvrtým Čechem, který získá oxfordský čestný titul. Jaký je jeho životní příběh, ze kterého vzešlo jeho dílo? Jak silně vedle intelektuální činnosti měl na něm podíl každodenní kontakt s lidským trápením, s lidskými osudy? Jak snášel sám ztráty zažité na vlastní kůži? Profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Halík je mým dnešním vzácným hostem v pátečním nočním mikrofóru. Dobrý večer, pane profesore, vítám vás.
Hezký pozdní večer vám i posluchačům.
Já už jsem zmínila, že vy jste chtěl být polárním badatelem, ale vy jste úplně původně chtěl být snad polárním medvědem. Vy jste pak slevil na toho badatele. Jak se to projevovalo, tyhle vaše touhy v dětství?
A tak to byla moje odpověď jedné reportérce, která se mě ptala, chtěl jste být už od dětství knězem? A jsem říkal, kde pak? Já jsem chtěl být polárním medvědem. Ale i tenhle ten žert měl pravdivý základ, protože když jsem po mamčině smrti pročítal její zápisník z mého dětství, tak tam psala, že jsem byl v zoologické zahradě naprosto fascinován především ledním medvědem a říkal jsem, já chci být ledním medvědem. Pak jsem tedy slevil na toho polárního badatele, protože jsem v té době četl knížky, krásně ilustrované, do dnes ilustrace vidím před sebou, o těch, kteří se vydali na severní nebo jižní pól a dokonce sotva jsem se naučil psát, tak jsem začal psát svoji první knížku v uvozovkách, která se jmenovala Věda o severu.
A to jste napsal opravdu jako román.
No, moc daleko jsem se nedostal, asi na 3 stránky, ještě jsem znal všechny písmenka. Ale začal jsem psát prostě knihu Věda o severu. Ale mě se splnil ten
vám se splnil vlastně, a v kolika letech?
Splnil jsem v 55. A to víte, jako když si člověk by si měl být opatrný na své sny, protože když si něco opravdu přeje a není to špatná věc, tak se mu to splní, ale většinou se mu to splní v úplně jiné době a v jiných podmínkách, než si myslel. Já, když mi bylo 55, tak mě oslovil náš český polární badatel Pavlíček a říkal, pojď se mnou do Antarktidy, já chci založit v Antarktidě pobočku České křesťanské akademie. Tak jsem si říkal, to je tak báječně cimmermanovský nápad, kterému nelze odolat. Pak jsem měl ještě 2 další důvody. V té době to byl jediný kontinent, který jsem ještě nenavštívil. Já jsem 20 let nesměl vůbec výjíždět někam na západ. A pak jsem si to užil potom v roce 89. No a jediný, který mě scházel na celé planetě, byla Antarktida. No a pak jsem si řekl, tak je mě 55, musím si ještě vyzkoušet, co ještě vydržím. A já jsem se stal i s mojí spolupracovnicí, s Karlet Vasilukovou, jsme se stali součástí takového badatelského experimentu o přežití v podmínkách extrémní psychické a fyzické zátěže. A Jaroslav Pavlíček měl takovou hypotézu, že lidé duchovně zakotvení více vydrží. Lépe přežijou. No, museli jsme se na to připravovat. Samozřejmě to je natolik riskantní věc, že by tam nepustil člověka nepřipraveného, takže jsme museli absolvovat nejdřív výcvik, vystoupit na jeden štít v Alpách, bivakovat ve výšce 2700 metrů, přejít sněhové průrvy, přejít rozvodněnou řeku, naučit se ovládat člun na moři. No a když jsme tohle všecko absolvovali, a už jsme si mysleli, jenom jsme takto absolvovali, bylo to prýma, ta Antarktida nepřijde, tak já jsem se vrátil z Oxfordu, kde jsem tenkrát učil 5 roku a objevil se Pavlíček a říkal, no tak za 3 neděle jedeme. A tak jsme jeli. Byl to fantastický zážitek. Víte, ta Antarktida je něco jako jiná planeta. To se nedá vůbec srovnat s žádným jiným kontinentem. A tam je příroda taková, jaká byla před 20 miliony lety. A je to jediné místo, kde není známo, že by někdy člověk zabil člověka. Mm-hmm. A člověk tam vidí tu syrovou přírodu, která prostě musí obstát. A já párkrát jsem tam skutečně byl v tak dramatických situacích, když nám jednou větrná bouře vzala člun a museli jsme ho honit na rozbouřeném moři, takže Jaroslav Pavíček říkal, a to byl hned první den mého pobytu na tom ostrově Nelson, takže řekl, za celou dobu své antarktické dráhy jsem dvakrát v životě prožil tak dramatickou a tak nebezpečnou situaci. No a já jsem začínal jako takový elév, že a hned, když jsem obstál v ten první den, tak jsem povýšil. Tak jsem povýšil v pavlíčkových očích a hned jsem obstál v té polárnické hierarchii a už jsem byl jím respektován.
Takže ten sen se opravdu splnil.
Ano, sny se plní, lidé si mají dávat pozor, co si přejí.
Dnes mám strach o svého anděla, je sám a padá mu peří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří.
Kéž bych tak mohla být z potoka, ve kterém klepeta radí. Číhala jedenkrát do roka, v zátokách na stíny ptačí.
A ty se ptáš, kdy už poletí, proč nikde nehlásí zprávy, který je den, jaké století, a který z nich je ten pravý. Ze srdce spadl mi oblázek, když jsem se pozpátku hledal na dně svých včerejších otázek, které bych nikomu nedal. Na dně svých včerejších otázek, které bych nikomu nedal.
Dnes mám strach o svého anděla, je sám a padá mu peří. Cokoliv na světě udělám, a vždycky znovu mě věří. Cokoliv na světě udělám, a vždycky znovu mě věří.
Pane profesore, jak ovlivnilo vaše dětství, že jste vlastně vyrůstal jako dítě starších rodičů a proč vlastně tomu tak bylo?
Moje rodiče asi nechávali věci dozrát, oni spolu chodili od 18 let, ale brali se zase asi po 13 letech. Jistě v tom hrálo roli to, že tatínek dostudoval v době hospodářské krize a jako filozof těžko mohl najít brzy zaměstnání. A potom 13 let čekali na své první jediné dítě, takže mamince byl 45, když jsem se narodil, tatínkovi 48. A já mám vlastně tu historickou paměť o generaci starší, protože vlastně ty rodiče byly ve věku prarodičů.
Ano, ano, ano. Takže to muselo mít vliv. Vy vlastně jste jako dítě se setkával především, nebo naslouchal jste hovorům starších lidí, a to i velikánů, že jo, teď k vám chodil pan Čapek, Hrubín, Seifert, já nevím, pan Holan, Bylo vám v tom příjemně v tomhle prostředí?
Bylo mi tam nesmírně dobře. Tatínek se znal s Karlem Čapkem a po jeho smrti byl ustanoven na návrh Ferdinanda Peroutky, s kterým se také znal, vydavatelem díla Bratří Čapku, a byl takovým čapkovským člověkem. Ten čapkovský humanismus a Masaryk, to byl jeho duchovní svět. Maminka byla velice jemná dáma s velikým sociálním citem. A opravdu do té naší domácnosti, která byla hezká, byla to taková říše plná knih, přicházeli tatínkovi přátelé, a to byli ti lidé, o kterých jsem se později vlastně učil v literatuře, jako byl Hrubín, Seifert a tak dále. A mě tam bylo strašně, strašně dobře. Nemohu asi říct, že jsem všemu rozuměl, určitě ne, ale ta atmosféra byla něco, co mě bylo velmi, velmi milé.
Můžu se vás zeptat, bavili vás vaši vrstevníci, děti, dětský kolektiv?
Vůbec ne. Vůbec ne. To bylo trošičku průšvih. Naši mě posílali mezi děti, já jsem se hned vrátil naprosto znuděný a chtěl jsem být prostě mezi těmi dospělými. A když potom přišli na nápad, abych si zvykl na děti, že mě pošlou na rok do mateřské školky, tak to byl nejstrašnější rok mého života, kde jsem se bezmezně nudil. A pak jsem až do dospělosti, když jsem jel v tramvaji okolo té školky, tak mě naskakovala usí. Že měl jsem spoustu takových traumat, takže ani vlastně ta škola mě tolik nebavila, protože já jsem byl hodně jednostranně zaměřený, já jsem se zajímal především o historii, samozřejmě o literaturu, protože tatínek byl literární historik a knihovník, takže potom polárním badateli jsem chtěl být spisovatelem. To se mi taky vlastně splnilo. Dneska už mám asi 15 knížek a přeložený do 18 jazyků. Dneska jsem zrovna dostal recenzi z Číny na moji poslední knížku, která vyšla v Číně. Takže i tenhle sen se mě splnil, no a já jsem byl hodně jednostranný, musím říct, protože, což znamená, že jsem se ve škole nudil vlastně ve všech těch předmětech, protože v té češtině a literatuře a dějepisu jsem toho asi znal víc než moji učitelé tenkrát. Ale naopak mě zase hrozně nebaví, takže mě to moc nedalo. A já jsem si četl sám a bádal jsem si sám a dělal jsem si kartotéky a tak dále. A zase mě nebavily vůbec ty přírodovědné předměty. To až dneska vlastně, protože mám blízko sebe řadu lidí, kteří jsou vědci v přírodních oborech, a takže já si občas čtu něco o kvantové fyzice a zajímá mě to, ale na základní a střední škole mě to nebavilo vůbec. Takže já jsem se nadechl a začal jsem být naprosto šťastný až na univerzitě. Já jsem mohl studovat vlastně v té konci 60. let. Ta filozofická fakulta byla takovou laboratoří toho pražského jara, že tam učili lidé, jako byl Kosík, Machovec, a v 68. Přišel Václav Černý, Jan Patočka, který zásadně ovlivnil můj život a moje myšlení. Takže to jsme ohromné štěstí. Ta fakulta, já myslím, za celé své dějiny neměla tak výborné postavy jako okolo toho roku 68. Potom to záhy skončilo a většina těch lidí musela fakultu opustit.
Se určitě pak ještě zastavíme,
ano.
Protože to bude takový jeden z důležitých okamžiků, o kterém bych chtěla hovořit. Ale já se ještě teď vrátím ne úplně k tomu dětství, ale třeba představuju si to dospívání. To jste neměl žádnou revoltu třeba vůči rodičům, nebo to, co prožívají s prominutím dospívající puberťáci?
Já mám dojem, že jsem se z toho vypsal. Já jsem už od nějaký pátý třídy jsem psal historické romány. A opravdu každý den jsem seděl a psal. A já mám dojem, že jsem se z té puberty nějak vypsal. Nebylo to něco moc dramatického, samozřejmě. Když jsem objevil potom vlastně na prahu své dospělosti ten svět křesťanství a katolické církve a začal jsem číst takové ty prvorepublikové katolické autory, jako byl Jaroslav Durych a ti, kteří byli vlastně v opozici vůči Karlu Čapkovi. No tak to přece jenom jisté napětí bylo vůči tomu masarykovskému humanismu tatínkovu, ke kterému jsem se potom zase nějakým způsobem přece vrátil.
Ale to byl intelektuální zase, jakoby, dejme tomu sebehledání nebo ale takové to úplně klukovské, takové to první lásky a já nevím, tak, večírky, to, čemu se říká studentský život. To vás minulo.
Když se mě jednou jedna paní redaktorka ptala mou první lásku, tak jsem říkal, no to se pamatuju velice přesně, protože to mě bylo 4,5 roku a mé první lásce byly 4 roky a jmenovala se Lucinka a potom se mě přihlásila taky a přinesla mi krásnou vzpomínku, jak jsme si spolu hráli na pohřeb Klementa Gottwalda. Protože bylo v té době a já jsem ležel na lavičce v parku a dělal jsem mrtvého Gottwalda a ona nade mnou lomila rukama a dělala Martu Gottwaldovou a z balkonu se na nás dívali naši rodiče a čekali, kdy si pro ně přijdou dva páni v koženém kabátě.
No to je další věc, vy jste vlastně vyrůstal na pozadí 50. let, no, že? Ano, nějakým způsobem jste byl od toho chráněn nebo jste to vnímal?
Tak v tom dětství ano, ale přece jenom to tam nějakým způsobem zaznívalo zase. Když jsem vzpomněla ten maminčin zápisník, tak jsem tam našel takovou poznámku. Říkala jsem Tomáškovi, půjdeme k zubaři. A on mi řekl, maminko, půjdeme tam legálně nebo ilegálně. K tomu maminka připsala rádio. Jo, ona je to veliká legrace, ale já jsem si uvědomil, že vlastně v tom rádiu tenkrát byly ty přenosy těch procesů s těmi ilegálními skupinami. S Miladou Horákovou, s kterou se můj otec dobře osobně znal, takže to tam zaznívalo. Samozřejmě jako dítě jsem to nevnímal v té plné hrůze. A pamatuju si, my jsme měli první televizi a chodili k nám spolužáci se koukat na tu televizi. To bylo v roce 56, že byly ty záběry z maďarského povstání, ale tomu jsem tenkrát moc nerozuměl. Já asi ve třetí třídě, protože jsem byl nástěnkář, tak jsem jednou měl udělat nástěnku k Vítěznému únoru. A tak jsem říkal, táto, pomoc mě s tou nástěnkou. A tatínek mlčel a říkal, s tím ti pomáhat nebudu. A já jsem tak jako nevěděl. No a potom táta mě pozval do své pracovny, posadil mě do křesla a začali jsme se bavit jako chlapi. Říkal, hele, tohle to nikdy ve škole neříkej, ale pro nás to nebyl Vítězný únor. My jsme byli a jsme na té druhé straně. Jako my jsme komunisti nikdy nebyli a nikdy, jak si jim fandit nebudeme. To je diktatura a my máme úplně jinou představu o tom, jak by měl vypadat stát a politika a tak dále. Takže to poprvé, já jsem si toho strašně vážil, že tatínek mě zasvěcuje do jakéhosi tajemství, začal jsem o tom přemýšlet. No a pak jsem si zejména na střední škole začal velmi horlivě zajímat o politiku. Založili jsme se spolužáky nějakou tajnou skupinu, připravovali jsme opoziční stranu a tak dále. Zaplať pámu, že z toho zase nic tak moc nebylo, ale poslouchal jsem tu Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky a žil jsem tím. A zase jsem se vrátil k tomu Masarykovi a začal jsem hodně číst Masaryka a možná to byl důvod, proč jsem se nakonec rozhodl pro studium sociologie. Protože já jsem se v té době začal zajímat už velmi o náboženství, ještě to bylo před tou mojí konečnou konverzí. Zajímal jsem se o historii, zajímal jsem se o filozofii a teďka o politiku a společenské vědy. No a teď otevírali poprvé vlastně obor sociologie. Po 20 let to byla buržoázní pavěda. A tak jsem se přihlásil k tomuhle oboru, protože to byl obor Masarykův. Filozofie a sociologie, to byl Masarykův obor a on byl v té době přece takovým ideálem a viděl jsem v tom takové spojení prostě toho mého zájmu o filozofii, o historii, o politiku, o náboženství a byla to dobrá volba.
Vy jste vlastně spojil všechny svoje koníčky a zájmy do toho studia, do sociologie. To byla oblast, která vám vlastně nabídla propojení všech vašich zájmů.
Ač dnešní doba nepřeje už kostelům a chrámům, ač zájem lidí obrátil se ke kinům a chrámům, ač za ní cená kázání už nehodí se, jak si. Do teorie životní a tím méně i k praxi. Přec jen byl dobou, která ráda hovoří o člověku. Uprostřed Prahy
zbudován památník středověku. A ten, který v tom kostelíku oblíben býval u farníků, pro plamenná svá kázání. Ten, který nestal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach, unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova do strachem nalomených zad. Rozhoupat chtěl by zvony věží, protože s bojácnými stěží opravdě hovořit by dokázal a nenašel by mezi všemi toho, kdo lidem v této zemi opravdě hovořit by zakázal. Ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach, unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova do strachem nalomených zad. Poznatek do očí vyšípal ho jak mídlo, že lidé bojí se jen o své dobré bydlo. Třesou se před záští maličkých kostelníků, svých vlastních sousedů, svých vlastních důvěrníků. Ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach, unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova.
Noční mikrofórum.
Dnes se Zuzanou Maléřovou.
A mým hostem je pan profesor Tomáš Halík. Vy jste už mluvil o té atmosféře úžasné fakulty, kdy vy jste, v dobách, kdy vy jste studoval. A já vím, že ten váš sen o akademické cestě byl velký, ale vy jste si ho vlastně v době, kdy jste po něm sahal, sám velmi zkomplikoval. Vy jste měl promluvit ve jménem studentů na promocích. Co se tehdy stalo a k čemu jste se rozhodl?
Než vám odpovím, chtěl bych poděkovat za tu krásnou písničku Hany Hegerové o mistru Janu Husovi. To byl také můj velký ideál v mém dospívání. A taky jsem se k němu vrátil potom zase v těch 90. letech, kdy jsem s Janem Pavlem II. Mohl připravovat některé věci, jeho cestu do Čech a potom tu husovskou konferenci a mohl jsem s ním o tom hovořit a svým způsobem se trošku podílet na tom novém pohledu církve na mistra Jana Husa. Mě vždycky imponovaly takové ty postavy, které na základě svého svědomí stojí proti moci a stojí proti většinovému mínění, ať to byl Tomáš Beckett nebo mistr Jan Hus. No a tohle to možná ožilo také v tom okamžiku, o kterém jste se zmiňovala, to byl osudový okamžik 14. července, čili výročí francouzské revoluce v roce 72 uprostřed už tuhé normalizace, kdy jsem měl doktorskou promoci a byl jsem vybrán, abych řekl tu děkovací řeč ve Velké aule Karolína. No a ta děkovací řeč byla předepsaná, že dík komunistické straně, vládě, dělnické třídě a tak dále. No já jsem si řekl, to nemůžu, prostě tady dole stojí ten mistr Jan Hus, tady se na mě dívá ten Karel IV. A ten svatý Václav z toho Gobelínu, tady já prostě ze sebe neudělám takovéhohle šaška, ať to stojí, co stojí. Tak jsem tam prožil hodinu v té osamělé aule, strčil jsem při té promoci do kapsy ten předepsaný text a pronesl jsem takovou meditaci na slova té univerzitní sponze, přísaha věrnosti pravdě. Poděkoval jsem tam těm učitelům, kteří na naší fakultě už nepůsobí, kteří byli vyhozeni v tom předchozím roce, to byl Jan Patočka, Václav Černý a mnozí ostatní. A zakončil jsem to citátem, jak jinak z Karla Čapka, pravda je víc než moc, protože je trvalá. No, pak se strhlo to, že ti všichni lidé, kteří tam měli ty květiny pro ty své příbuzné, tak přinesli květiny mě. Já jsem tam byl s takovou náručí plnou květin. Přišli ke mně ti učitelé naši, děkovali mě. No samozřejmě okamžitě někdo to běžel udat na sovětské velvyslanectví. Nejdřív ze sovětského velvyslanectví to šlo na UVKSČ, z UVKSČ na městský výbor, z městského výboru na nějaký výbor. Tam, kde jsem začal pracovat, protože já jsem najednou nemohl dostat nějaké místo. A taky potom po téhle té řeči zvlášť už mě bylo řečeno, tak váš sen učit na univerzitě, s tím je konec na věčné časy. A nesměl jsem na ty jejich věčné časy, které trvaly 20 let, ale to bylo přece jenom dost dlouho, jsem nesměl učit na univerzitě, nesměl jsem jezdit do západního zahraničí, zamítli mě vždycky i doložku do Jugoslávie a vždycky přišlo, vaše cesta není v zájmu státu. A byl jsem dlouhou dobu veden jako nepřítel státu a při těch výsleších, které pak přišly, tak mě vždycky tohleto připomínali. Takže a nelituju toho, jsem rád, že jsem to udělal. Byl to takový začátek té mé dlouhé války s tím komunistickým režimem.
Bylo to vlastně, že se v tom mladém člověku lámal charakter v tu chvíli?
Určitě, protože to víte, ta doba té normalizace byla svým způsobem, ona nebyla tak drastická, jako byla ta 50. léta, ale ona byla sofistikovanější. To byla, tam se víc lámaly charaktery. V tom mrazu těch 50. let bylo víc zřetelné, prostě, co je černé, co je bílé. A tady to byla taková zvláštní atmosféra, v které tak pozvolna, že my jsme taky nejdřív si mysleli, no tak dobře, přišli ta vojska, ale oni říkali, že se zase stáhnou a zase přece jenom se tak malinko to uvolní a ono to bylo pořád horší a horší. Takže v téhleté době já jsem najednou viděl, že jsem bez zaměstnání, pak jsem dostal zaměstnání podnikového sociologa v jednom chemickém podniku, kde jsem se strašlivě nudil, ale pak jsem přece mohl trošku přednášet těm inženýrům tam a jim se to líbilo a přece jenom jsem vždycky mě bavilo přednášet, tak mě nabídli, že je tam jakýsi vzdělávací institut, který není univerzitního charakteru, je pod ministerstvem a aby se tam ucházel o místo. No, já jsem se tam přišel, hned jsem mi řekl, podívejte se, ale já nejsem straník, já nejsem ve svazu mládeže. Řekl, no, víte, my jsme katedra nestraníků. A najednou tam prostě ta katedra psychologie byla jakýsi takový svět pro sebe, takže já jsem pár let tam mohl přednášet lidem z průmyslu a vlastně jsem byl trošku takovým průkopníkem toho, čemu se dneska říká manažerský trénink. My jsme přes NDR, kteří to zase měli z západního Německa, měli takové podněty, já jsem to potom ještě obohatil se svými přáteli, jak učit ty pracovníky v průmyslu, empatii, rozhodování, relaxaci a tak dále. To tady tenkrát prakticky nikdo nedělal. Ovšem netrvalo to zase tak dlouho, tenkrát přišly výslechy STB, ještě to byla už ta doba, kdy jsem, k tomu se asi vrátíme, přijal to tajné kněžské svěcení. Myslím, že STB se toho nedobralo, že ta naše skupina skutečně byla dobře zakonspirovaná, ale samozřejmě věděli, že se stýkám s lidmi, jako je Patočka, protože jsem chodil na ty bytové semináře s Václavem Havlem, s řadou dalších lidí, takže jsem byl vyslýchán, samozřejmě se mě snažili zlomit, slibovali mě, tak kdybyste se upsal, že spolupracoval byste, okamžitě se vrátíte na univerzitu, budete moct cestovat po světě. No a jestli ne, tak prostě i tohle zaměstnání ztratíte. Já jsem řekl naprosto zásadní ne. Od té doby jsem měl od nich svým způsobem pokoj, pochopili, že tady tím mě nezlomí, ale z toho zaměstnání jsem musel odejít. No a potom jsem přijal jediné zaměstnání, které se mě tenkrát nabízelo, a to byla terapie alkoholiků a narkomanů v pražském Apolináři. Tam asi si mysleli, že už nikoho nemůžu zkazit.
To už je konečná.
To už je konečná, tak tam, ať si prostě, ať si tam je. A já tu dobu považuji za velmi důležitou, protože jsem se poprvé dostal do jiného prostředí, než bylo to intelektuálské prostředí, v kterém jsem vyrostl, v kterém jsem se pořád pohyboval. Tam byli také ti lidé z té čtvrté cenové skupiny a já jsem si začal vážit lidí, kteří nesou nějakou tragédii života. Víte, najednou jsem zjistil, ano, tak já jsem kněz, i když to kněžství mohu vykonávat jen v ilegalitě a chápu i to moje, tu moji profesi jako určitý aspekt toho poslání, být tady, sloužit a sloužit také chudým lidem a ti narkomani, alkoholici jsou ti nejchudší z nejchudších. To jsou lidi, kteří zpravidla ztratí zdraví, ztratí rodinu, ztratí zaměstnání, ztratí sebeúctu. Jo, a teďka s nima máte trávit vlastně dlouhé měsíce, každý den, hovořit o jejich životě, o tom, k čemu je to vedlo. No, byli tam jak ti lidé z té čtvrté cenové skupiny, tak ale mnozí umělci, docela významní, kteří také z toho důvodu, že se někdy z těch politických důvodů nemohli uplatnit, tak prostě na ně přišly deprese léčili alkoholem, že dokonce jsem tam zažil i jednoho bývalého důstojníka STB, který to nemohl vydržet všechny ty věci a skutečně pil a pak se tam se to podařilo, ten člověk se uzdravil, do dneška mě píše, úplně se proměnil, takže do dneška potkávám své bývalé pacienty, hlásí se ke mně a řada z nich prostě našla ten nový život, novou šanci, za to jsem strašně vděčný.
A vy vlastně jste se tam setkával, jak jste říkal, s tou bídou, tedy i s tou neúctou k sobě samému. No. A vlastně vy jste ale musel si těch lidí svým způsobem vážit to i víte, při téhle bídě.
To víte, že a tam je ještě to strašně těžké, protože alkoholici lžou, že oni obelhávají sebe, obelhávají své okolí a to lhaní je vlastně součástí diagnózy, že a vy musíte těm lidem dát najevo, že prostě nepolikáte ty lži, že víte, že je to lež, ale přesto nejste jich nepřítel a přesto něco na nich lidsky oceňujete. Ti lidé mají takovou představu, kdybych já si přiznal, že jsem alkoholik, tak ti lidé si mě nebudou vážit, proto já musím říkat, já nejsem a to si vymýšlejí, není to tak zlé, že a já si musel ukázat, ano, já si tě vážím i s touhletou tvojí nemocí, s touhletou, s tímhletím tvým křížem a to byla obrovská škola.
Tebe se zříkám v neštěstí hořké. O pane můj, kamkoliv kráčím úděl zlý, tíhu bídnou vláčím stín úděsný. Mír, kde do vyprahlých duší zasévá mužů vyznání, marně křičí mé čekání. O pane můj, pane můj, smutné údolí, je svět tvůj smutné údolí. O pane můj,
Před 70 lety Winston Churchill promluvil o železné oponě. Studená válka rozdělila svět.
Na které straně železné opony leží vlastně Československo? Na východě nebo na západě?
Bizarní směs pravdy a lži připomíná Radio Retro. Český rozhlas Radio Retro, rozdělený svět. A ne rozhlasové vlny ve službách studené války. Naladíte v mobilní aplikaci iRádio a na webu rozhlas.cz. Noční mikrofórum.
Dnes se Zuzanou Maléřovou.
A já si dnes povídám o životě pana profesora Tomáše Halíka. A v tuto chvíli přichází na řadu to klíčové rozhodnutí. Stát se knězem tajně vlastně znamenalo to život v podzemí, ve strachu, v hrozba vězení. Co byly ty klíčové momenty, že jste se rozhodl pro tuto cestu?
Tak nejdřív to bylo rozhodnutí pro víru. Já jsem vyrostl v tom prostředí sekulárního humanismu Masarykovsko-Čapkovského, jak jsem o tom mluvil. Jsem rád, že mám tuto zkušenost, že na příkladě svých rodičů vidím, že člověk nemusí být věřící nebo aktivně věřící, aby mohl být člověkem čestným, mravným, ušlechtilým. To dneska je důležité i pro ten dialog s lidmi mimo církev. Ale přece v tom sekulárním humanismu těch mých rodičů byly ty křesťanské hodnoty nějakým způsobem přítomné. No a potom přes knihy v tatínkově knihovně, přes Chestertona, jsem se začal ty věci zajímat, pak jsem si začal do hloubky, jak to tenkrát bylo možné, studovat filozofii a přišly mě ty otázky po tom posledním tajemství života. Začal jsem číst některé katolické autory i romanopisce. Oslovovala mě ta katolická kultura, architektura, duchovní hudba. A začal jsem studovat i hlouběji dějiny. Tenkrát ve škole jsme o církvi věděli jenom ty hrozné věci. Dneska, když mě ti lidé píšou a píšou do těch internetových o té církvi jako zločinecké orgány, tak si říkám, no, chodili jsme do stejné školy, poslouchali jsme stejné nesmysly, ale mně přece jenom bylo dáno, že jsem viděl také tu druhou stránku, tu kulturní stránku, tu stránku vzdělanosti, spirituality. A nezůstalo přitom, pak zejména před tím rokem 68 a během něho jsem se seznámil s celou řadou vynikajících kněží a teologů, kteří strávili 10, 15, 16 let v kriminále, v mučení a tak dále. A tito lidé byli velmi životem vyzkoušeni, ale byli nezlomení. Byli to moudří lidé, dokonce s krásným humorem, jako Josef Zvěřina. A já jsem si řekl, abych chtěl být jako oni.
A můžu se zeptat, hrál v tom roli i nějakou čin Jana Palacha?
Určitě, velkou roli. Já jsem v roce 68 mě ta okupace zastihla na prázdninách v Londýně a já jsem tenkrát uvažoval, no tak možná tady zůstanu. Rodiče taky mě napsali, možná, že by to bylo lepší, tady je smutno, rozhodně se sám, budeme to respektovat. A tak jsem začal studovat na jedné britské univerzitě a nechával jsem to otevřené, jak se věci vyvinou. Pak přišel dopis od paní doktorky Neradové, která v tomto týdnu měla pohřeb, zemřela, to byla naše učitelka, která byla věřící katolička a která mě napsala dopis, že jako ještě mnohé věci jsou možné. Na tom podzim, to bylo před Vánocemi roku 68, ale vlastně všechny ty vůči inspirující postavy mezi těmi mladými emigrovaly. A jestli bych se neměl vrátit. Já jsem si řekl, bože můj, teďka tady jsem tak šťastný na té univerzitě. Já se tam mám vrátit. A když jsem odkládal ten dopis, tak jsem si řekl, bože můj, ale mám já žít tak, jako že to bude příjemné, nebo mám dělat to, co je správné? A jak jsem se celou noc modlil, přemýšlel, pak jsem se rozhodl, ano, vrátím se. Ale pořád jsem měl ještě tu výjezdní roložku, pořád jsem se ještě mohl vrátit do té Anglie a do toho v lednu 69 přišla smrt Jana Palacha, která mě strašně zasáhla. Protože Palach byl vlastně mým kolegou na univerzitě. Já jsem ho osobně neznal, musel jsem ho tam potkávat na těch chodbách. A já jsem spolu organizoval rekviem za Jana Palacha. Nesl jsem tam posmrtnou masku Jana Palacha v noci. A to byla taková příležitost k takovému vnitřnímu rozhovoru s tím Palachem. Tady byl člověk, který obětoval svůj život, aby jsme se jako národ mravně nezlomili. A já jsem řekl, na to přece musím také nějak odpovědět. Asi ne sebevraždou, asi ale tím, že stvárním jinak ten můj život, že mě nepůjde o kariéru, peníze, zabezpečení rodiny, že se prostě nezlomím a že možná tou formou toho mého duchovního zápasu a protestu bude to kněžství. No a tenkrát jsem neměl možnost být přijat do toho jediného legálního semináře, protože tam mohli přijít lidi jenom bezprostředně po gymnáziu, já už jsem končil vysokou školu, taky už jsem měl ty černé puntíky, protože jsem se setkával s tím Havlem a Patočkou a tak dále, tak to nebyla možnost. No tak jsem hledal cestu k té ilegální podzemní církvi a tam jsem dostudoval, tam jsem dostal i takovou spirituální formaci, tam jsem dostal i takový kurz, jak se chovat vlastně v ilegalitě. Protože to bylo hodně důležité, aby člověk byl pokud možno nenápadný, aby neprozradil brzy sebe a neprozradil celou tu síť těch tajných kněží, protože to byla celá řada lidí, a tak jsme nesměli příliš drátit, příliš být nápadní. Pro mě bylo třeba bolestné, že jsem nemohl podepsat chartu, kterou podepsala řada mých přátel, nemohl jsem jim to ani vysvětlit, ale ti moji představení tenkrát řekli, no tak buď půjdeš touhletou cestou toho kněžství a tady musíš držet prostě konspiraci, aby si neupoutal pozornost na ty ostatní, anebo prostě jdi do toho politického disentu, ale pak nemůžeš jít tou cestou toho kněžství.
Tak vy jste to vlastně nemohl říct ani rodině.
Právě. Moje maminka nevěděla, že jsem kněz, a já jsem odjel potom na to svěcení na víkend do Erfurtu, kdy jsem byl svěcen v soukromé kapli biskupa Auderbecka. Dneska žije ještě jeden z těch přímých účastníků, biskup Reinhard Koch, který o tom také hovořil Věda a svědectví v tom jednom televizním filmu, který byl přímo přítomen tomu svěcení. Ale ti ostatní účastníci, bylo nás tam 5, že ti už jsou mrtví, teda jeden ještě. Vlastně ne. Skutečně žije jenom ten světící biskup, emeritní světící biskup Erfurtu. Ale byl o tom tajný zápis, který potom po roce 89 se mohl předat tady panu arcibiskupovi Tomáškovi. I s ním jsem potom velice úzce spolupracoval v tom podzemí. Podílel jsem se na vypracování těch některých jeho kázání, těch otevřených listů vládě, protože jemu už bylo 90, ale přece jenom velmi vědomně, to nebylo to tak, že bychom jakýmsi starcem manipulovali, ne. On po roce 78, když nastoupil papež Jan Pavel II. A povzbudil ho k takovému statečnějšímu postoji církve, tak si zvolil vlastně 3 lidi z té podzemní církve, to byl otec Zvěřina, otec Mádr, a ten třetí jsem byl já, vlastně o půl století mladší. A měl jsem za úkol právě připravovat některé jeho listy a potom jsem spolupracoval na tom díle 10. duchovní obnovy národa, ale i jemu jsem vlastně nesměl říci, že jsem kněz, protože tam všechno bylo odposloucháváno, ale jednou prostě už potom před rokem, asi v roce 88, už jsem viděl, že to nejde, tak jsem mu napsal na lísteček, protože jsme věděli, jsme odposlouchávání oček kardinále. Já už jsem 10 let knězem. On vstal, přišel ke mně, objal mě a řekl, já jsem si to myslel. A pak jsme o tom nemluvili až do toho roku 89, kdy jsem se přihlásil, dal jsem se do služby, říkal jsem tak, končím na té klinice, dávám se do služby, pošlete mě kam chcete. Ale když mě řekl na mé představy a plány, tak jsem řekl, no já jsem si už jako student vždycky myslel, že by se jednou měla obnovit ta studentská pastorace tam, kde byla, v tom kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. No a skutečně jsem dostal ten dekret a tam jsem nastoupil jako studentský duchovní a pracuji tam už 26 let.
Vy jste řekl, že vám odpověděl, já jsem si to myslel. Mm-hmm. Já jsem zmínila ty rodiče, speciálně maminku. Ta si to asi taky myslela, nebo musela přemýšlet, myslím, proč její syn nemá třeba rodinu. Ano.
To bylo těžké. Tohle bylo těžké, protože samozřejmě ten rozhodnutí pro celibát bylo těžké právě tím, že přece byli ty staří rodiče, kteří byste rádi viděli ještě vnoučky. A já jsem vlastně poslední ratolest toho starého chodského rodu, z kterého vzešli lidé jako rytíř Randa, zakladatel české právní vědy, nebo filozof Emanuel Rádl, nebo můj pradědeček, který byl přítel Tyla a revolucionář roku 1848. Maminka byla ze 6 dětí, ale 3 byly svobodní a ty 2 ostatní byly bezdětní. Tatínek byl ze 2 sourozenců a ten strýc byl také bezdětný, takže mnou vlastně končí ty 2 staré chodské rody. No a to jsem si říkal, bože můj, tak můžu na sebe vzít takovouhle zodpovědnost. Vím, že jsem tenkrát s jedním mým zpovědníkem o tom hovořil a říkal, no víš, když růže zvadne na oltáři, tak to není tak špatné. Když ten rod vyhasne tímhle způsobem, tak to možná není tak špatné. Takže takhle, maminka, v tom jejím pozdním stáří, ona se zase navrátila k církvi a já jsem s ní mohl trávit ten poslední čas i ty poslední minuty. Už v poslední době jsem dokonce nosil přijímání. Nikdy jsme o tom výslovně nemluvili, že jsem kněz, ale já myslím, že mateřské srdce jako ví mnohem víc, než je řečeno. A pokud to nevěděla tenkrát, tak to ví teďka.
Dneska už to ví.
Opravdu jsem byl za to strašně vděčný, že jsem mohl být u těch jejich posledních chvil. To víte, to byla věc, která mě provázela celé dětství, ta úzkost. Jsem věděl, ty rodiče jsou staří, že? A bál jsem se ty hodiny jejich smrti. Ale v obou případech to byla vlastně taková požehnaná, klidná, dobrá smrt, když jsem té mamince mohl tisknout ruku, víc do poslední chvíle, zatlačit jí oči, modlit se s ní, tak najednou se rozhostil takový zvláštní klid a ta smrt byla vlastně takovým obdarováním. Od té doby veškeré úzkosti okolo smrti odešly. Takže já si myslím, že když někdo zemře jaksi takovýmhle pokojným způsobem a smířen s Bohem i s lidmi, takže ta jeho smrt je vlastně určitým obdarováním pro ty blízké lidi. Pro mě to byla chvíle, na kterou nikdy nezapomenu a nebyla to vlastně chvíle bolestná.
O mamách dnes nepíšu sa piesne, ten staromódny cit utěká z nás. V anketách vždy prehrávajú těsně a každý minutový flert vždy získá hlas. O mamách už nepíšu sa básně, odložená téma v zásuvkách. Preč sú roky, keď bývali krásne, zmenila sa móda a je to všetko v nás. O mamách už nekrátka klebeťa iný. Jeden rozvod stačí a správnych mužov niet. O mamách dnes nekrútime filmy, tak povedz, kto ťa odprevadí. Aspoň na onen svet. Mama.
Pane profesore, já jsem byla u zpovědi jako malá holčička, ale předpokládám, že vy asi, když to poslouchám, až jako dospělý muž, jak na to vzpomínáte?
Vzpomíná to velmi rád. Já jsem chodíval na kázání patra Reinsberga, to byl slavný týnský farář, vynikající kazatel, člověk báječného humoru. Byl vypravěčem tisíců anekdot, zvláště vynikajících židovských anekdot. A já jsem ho bezmezně obdivoval a tak jsem absolvoval mnohá kázání, nejdříve u vchodu, pak jsem šel o jeden sloup dál a teďka s úsměvem pozoruji i v kostele takový ty mladý lidi, který přijdou nejdřív tak koukají v těch dveřích, aby mohli eventuálně vypadnout, tak ze zvědavosti ten příští týden už jsou o ten sloup dál, že pak to, když si člověk po dlouhé době, když do toho kostela už chodí, poprvé klekne a tak si myslí, všichni se na mě koukají, nikdo se o ně nestará, že, ale to nikdo nepozná, kdo chodil do kostela už jako malý, takže já jsem si tohleto všechno prožil a jednou jsem za ním zašel a říkal jsem, oče, já bych rád k první zpovědi. On se tak nepověděl, říkal, no to je gól. Pak mě zále, tak si půjdeme popovídat. Tak jsme si povídali, povídali jsme si o Zikmundu Freudovi a nebo všem všem. A pak říkal, tak dobře, tak přijďte v tu středu. To bylo na svatého Václava a bylo to vlastně den předtím, než jsem byl imatrikulován na univerzitě, takže to byl takový práh nové životní kapitoly v tom i onom smyslu. Takže si velmi pamatuju, jak s velkým pochopením, láskou, ale taky humorem byl tím mým doprovázejícím zpovědníkem. No a dneska jsem v téhleté úloze já mám pořád to civilní povolání, jsem profesorem filozofické fakulty a prostě univerzita, to je moje biosféra. Já jsem bytostně doma na univerzitě, takže i vlastně ta pastorační činnost, to je univerzitní farnost, akademická farnost, je z velké části lidé, buď studenti, nebo i učitelé vysokých škol a tak dále. Takže tam jsem mohl za těch 26 let doprovodit na té cestě konverze ke křtu víc než 1000 mladých lidí. A to si věnujeme 2 roky, nebo skoro 2 roky. A každý týden, jeden večer, potom nějaké víkendy. A takže myslím, že jsem postavil, nebo se snažil, že s boží pomocí člověk je jenom nástrojem, Pán Bůh tam je tím hlavním aktérem, ale že se mohl pomoci sformovat takové poctivé, živé křesťanství mnoha hledajících a velmi nadaných a otevřených mladých lidí. A teď se s nima setkávám, třeba 20 let po křtu, už mají své rodiny, své děti, jsou zase v jiném prostředí, ale žijí stále prostě z toho dědictví a žijí ty morální
hodnoty. Teď mi řekněte, když takhle, sám jste to řekl, už dnes přicházejí s vlastními dětmi a tak dále. Vy vlastně leta letoucí nasloucháte mnoha těžkým příběhům, mnoha selháním, zklamáním. Kde vyberete vnitřní sílu ustát vlastně tolik žalu a na druhou stranu víru v to, že člověk je dobrý?
Jo, já bych to udělal tím gestem, posluchači by ho neviděli, ukázal bych nahoru. Ze zhora je ta síla. Ale to víte, někdy je člověk opravdu unavený. Já jsem o tom napsal knížku Noc zpovědníka, že když prostě naslouchám někdy hodiny a hodiny a jeden den v týdnu, vždycky jsem večer a někdy to včera to bylo přes půlnoc, jsem k dispozici lidem, kteří přicházejí se svými problémy, buď ke zpovědi, nebo se poradit. A to víte, někdy člověk přijde domů a nemůže usnout, protože má v sobě ty bolesti lidí, ty starosti a někdy se snažím za ně modlit, přemýšlet, někdy se snažím, jak si se nějak nějak přeladit, že si otevřu noční zprávy, ale tam jsem si uvědomil, že se i na ty noční zprávy dívám jakoby z té perspektivy zpovědníka, toho člověka, který se snaží tím událostem rozumět a rozumět tomu, co ještě nebylo řečeno, co je mezi řádky, co ti lidé se třeba ostýchají říct a já je nebudu nutit, aby to řekli, ale snažím se porozumět ještě tomu nevyřčenému, snažím se je povzbudit, snažím se nějakým způsobem ukázat třeba ještě nějak možnost nějaké jiné cesty, nějakého jiného řešení. A tohle je něco, co mě provází a provází i v tom mém pohledu na svět, i na ty politické události. Já se na ně dívám jako zpovědník, trošku jako psychoterapeut, protože přece jenom ten zpovědník zároveň je také trochu tím psychoterapeutem a mnozí lidé mě vyhledávají, protože ví, že ve mně jsou obě tyhle ty profese, ale zároveň ten zpovědník není jenom psycholog, přece jenom může odkázat na nějaká ta velká svatá slova a na to, na ten velký dar odpuštění od Pána Boha, takže já se cítím jako člověk, který se snaží otevřít určitý prostor, aby v tom člověku se něco událo mezi ním a Hospodinem.
Blíží se Velikonoce, bohužel se blíží pomalinku, ale ještě ne, konec našeho dnešního vysílání. Nicméně zítra zase bude noční mikroforum pokračovat. Tady paní režisérka Magdalena Švecová přivítá restaurátora Vojtěcha Paříka a jeho ženu Pasionáriu. A budou si vyprávět taky o krásných věcech. Ale já bych s vámi ještě se chtěla vrátit k tomu času velikonočnímu. Vím, že váš tatínek, že to byl jediný svátek, který slavil ty Velikonoce. Pro vás, zažil jste tu chvíli božího mlčení, to, kdy hodiny opuštěnosti. Je to pro vás vlastně konec příběhu nebo začátek?
Ještě malinko k tomu tatínkovi. On, i když nebyl praktikující katolík, nakonec se taky zase tomu tak malinko vracel, ale vždycky se zachoval úctu k těm velkým křesťanským svátkům, které jsme krásně doma slavili. Jak Vánoce, tak Velikonoce. Chodili jsme spolu na Stabat Mater a dokonce někdy mě bral i do katedrály na ty bohoslužby a vysvětloval mě, co se tam děje, to mytí nohou 12 starcům a tak dále, a mě to strašně přitahovalo. Takže v něm přece jenom něco zůstalo z toho křesťanství. O tom boží mlčení to víte. Já myslím, že v tom evangelijním příběhu jsou jak ty chvíle jasu nahoře Tábora, člověk to zná i z toho svého duchovního života, tak jsou tam i ty Getsemane, je tam ta tma, je tam ta opuštěnost. Někdy člověk jako toho Pána Boha neslyší. A já si myslím, že takové krize jsou důležité. Jsou důležité i v dějinách církve. Já si myslím, 20. století byla taková kolektivní temná noc. A mnozí mystici Jan od Kříže mluvili o tom, že na té duchovní cestě jsou ty krize a zkoušky a temné noci a člověk je vystaven božímu mlčení, ale že tam teprve zraje. Tam odumírají ty náboženské iluze a rodí se taková nahá, poctivá víra. Já jsem o tom napsal knížku, která se v překladech jmenuje Trpělivost s Bohem v češtině Vzdálím na blízku, kde říkám, že Bůh je především tajemství a že víra pro mě není jenom nějaké jistoty. Víra je odvaha vkročit do oblaku tajemství a žít s tajemstvím a být čas od času vystaven té boží skrytosti. A já si myslím, že víra, láska a naděje jsou tři způsoby, jak se člověk vyrovnává s tou boží skrytostí, s tím božím mlčením. Když někdo zažívá to boží mlčení, že Bůh není, Bůh zemřel, nebo může to překrývat takovým entuziastickým, citovým aleluja, aleluja, nebo nějakým opakováním náboženských frází, a nebo prostě vydrží to mlčení a do toho mlčení vkládá ten krok víry. A ten, že je to trpělivost s tím božím mlčením. Víte, víra je taky věc trpělivosti. Láska potřebuje trpělivost, no a naděje, to je trpělivost sama. Čili ty tři velké cnosti, láska, víra a naděje, jsou tři způsoby naší hluboké trpělivosti s Bohem. Bůh má s námi svou trpělivost a my musíme mít taky trpělivost s ním.
Já vám moc děkuju a všem posluchačům přeju krásnou, trpělivou a dokonce i tajemnou dobrou noc.
A požehnané Velikonoce.